La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Intrarea în Uniunea Europeană nu este un sprint, ci un maraton, declară la Europa Liberă ambasadorul european la Chișinău, Ianis Majeix. Cât de probabil este ca Moldova să primească arme mai grele, inclusiv apărare antiaeriană de la partenerii occidentali, și cât de urgent are nevoie de ele?
Chișinăul schimbă narativele. Dacă anterior autoritățile moldovene vorbeau doar despre necesitatea de a moderniza armata națională, acum președinta cere de la Occident sisteme de apărare antiaeriană, care sunt considerate arme letale, dar totodată de apărare, la care are dreptul orice țară, inclusiv Moldova.
Experții numără nu doar câte tancuri primește Ucraina, ci și câte tancuri i-au mai rămas Rusiei. La 19 ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a surprins multă lume declarând în marginea forumului economic de la Davos, în Elveția, că Moldova va cere partenerilor occidentali armament, anume de supraveghere antiaeriană, dar și de apărare antiaeriană. Înțelegem că Ucraina este o prioritate, dar și noi sperăm să primim ceva, a mai spus președinta. Până atunci, de fapt, până acum, Moldova a primit doar armament neletal, așa că declarația Maiei Sandu a marcat, cum repede a observat prietenii, dar și adversarii ei, un moment de cotitură. După mai puțin de o săptămână, după declarația prezidențială, ministrul apărării Anatolie Nosati a spus Europei Libere că războiul din Ucraina a demonstrat că statutul de neutralitate nu mai este actual și că Republica Moldova trebuie să-și fortifice capacitățile de apărare antiaeriană, care sunt în prezent, a spus el, critice. Ministrul a recunoscut însă că una este să ceri și alta să primești arme, desigur, semnalând absența unor repere de timp clare în acest domeniu.
Nu este simplu cineva să o țară să spună că doresc asta sau vreau aceea și cineva să le dea. În primul rând, trebuie făcut aceasta în baza unor analize, unor înțelegeri internaționale, în baza unor principii democratice și transparente. Asta, cum putem noi să spunem că noi mergem la cineva și spunem dați-mi? În baza la ce? Pentru ce?
Interviul cu ministrul apărării a fost realizat de colegul meu, Denis Dermengi, săptămâna trecută. S-au mișcat lucrurile de atunci? S-au mai clarificat oare, Denis?
Până acum eu nu pot să-ți dau un răspuns concret aici, e foarte greu de spus ceva, dar pot să-ți explic una. Chișinăul schimbă narativele. Dacă anterior autoritățile moldovene vorbeau doar despre necesitatea de a moderniza armata națională, acum președinta cere de la Occident sisteme de apărare antiaeriană, care sunt considerate arme letale, dar totodată de apărare, la care are dreptul orice țară, inclusiv Moldova. 2. Mai avem și alte narrative, că nu are bani suficienți Republica Moldova să procure tehnica necesară și va dura mult să o facă, că nu a instruit încă efectivul, că România nu ar dori sau nu ar putea să protejeze spațiul aerian moldovenesc în mod efectiv din cauza unor constrângeri strategice și politice. Ce crede ministrul apărării? Dumnealui înțelege că capacitățile de apărare aeriană a Republicii Moldova sunt critice și de mult timp și că Ucraina are acum mai mare nevoie de aceste sisteme. Totodată și statutul ăsta de neutralitate, zice el, îl încurcă. Noi am spus că suntem o țară neutră, înseamnă că nimeni nu este dator, zice ministrul. Așa că întrebarea ta, Mircea, cred că e actuală și va fi actuală atâta timp cât Chișinăul nu va avea o poziție unică și stabilă în acest sens.
Deocamdată nu vedem o posibilitate să se întâmple ce se întâmplă fie și pe o scară mult mai mică în Ucraina, anume să pur și simplu partenerii occidentali să doneze armamentul necesar Moldovei. Încă e complicat să vorbim despre asta sau prematur, așa e?
Deocamdată nu sunt așa semnale. Deci poate va fi, am înțeles că urmează să vină într-o vizită secretarul general al NATO în Chișinău și poate se va pronunța și el cumva în acest sens, deocamdată nimic.
Desigur, sunt diferențe. Ucraina este în stare de război, asta știe toată lumea, nu din vina ei, ci din vina invadatorului rus. Moldova nu este nici în război, ci este și țară neutră, deci într-o poziție ceva mai dificilă.
Da.
Dacă tot comentăm, hai să recapitulăm puțin. Cum s-a comentat această schimbare de narativă, cum spui tu, în Moldova? Au fost reacții de mare contestare din partea opoziției, care vorbește mereu despre pericolul războiului și așa mai departe? Hai să ne amintim puțin.
Mult din sectorul de apărare cu care am vorbit eu, de securitate, înțeleg că apărarea antiaeriană s-a evidențiat ca o prioritate pentru amenințările pe care le-a demonstrat războiul din Ucraina față de teritoriul Republicii Moldova și de securitatea ei. Ei consideră că această solicitare este una actuală și una necesară, că se înscrie în partea asta legală a Republicii Moldova de a avea propriile forțe armate și de a fi capabilă să se apere. Am vorbit cu un general, cu un fost șef al Marelui Stat Major, care susține că Republica Moldova poate primi aceste sisteme antiaeriene pe trei căi. Să le cumpere cu bani din bugetul de stat, ce nu își poate permite în perioada imediat următoare, să procure cumva treptat pe parcursul câtorva ani, sau în cel mai realist scenariu să le primească în calitate de ajutor de la partenerii externi. Ceea ce privește opoziția, uite, câte reacții, ele cumva sunt sincronizate cu reacțiile care vin din Moscova, de la Kremlin, și în scurt timp au venit cu reacții și politicienii din Moscova, au venit cu amenințări la adresa Chișinăului, avertizându-l cu repetarea scenariului ucrainean, cam tot așa declarația a făcut și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Au mai zis că președintele Republicii Moldova riscă să repete politica sinucigașă a liderului ucrainean Volodymyr Zelensky. Unii chiar au amenințat cu destrămarea Republicii Moldova dacă aceasta va încerca cumva să se includă în blocul militar NATO. Deci concluzia este că Moscova mai face încercări de a menține Republica Moldova în spațiul lumii ruse, dar vedem că influența pe care Rusia o mai poate exercita asupra țărilor fostului imperiu este într-o puternică scădere.
Ai vorbit de NATO și de atragerea Moldovei spre NATO, deocamdată ca o idee sau o sperietoare, mai degrabă politică folosită de opoziție. Totuși, în declarațiile din ultima vreme ale puterii de la Chișinău au apărut parcă și unele nuanțe și în sensul ăsta. Sau parcă se vorbește mai des dacă neutralitatea este o soluție. Parcă s-a apropiat și Maia Sandu de subiectul ăsta. Cum vezi discuția asta continuând? Se profilează ceva spectaculos sau nu?
Uite, Mircea, despre neutralitate se vorbește destul de delicat aici. A revenit acest subiect pe agenda și în mass media după ce președinta Maia Sandu a spus că societatea moldovenească nu poate, nu știu, evita o discuție serioasă despre capacitatea Republicii Moldova de a se apăra singură și despre necesitatea de a face parte dintr-o alianță mai mare, renunțându-se în acest fel la neutralitatea printr-un proces democratic. Vedem că războiul din Ucraina le-a demonstrat autorităților moldovene una că statutul de neutralitate și discuțiile despre demilitarizarea Republicii Moldova nu mai sunt actuale. Asta afirmă și ministrul apărării, el spune clar că neutralitatea Republicii Moldova este una declarativă în aceste condiții de securitate. Deci cam în așa context se vorbește despre neutralitate.
Câte urgent nevoie are Republica Moldova de armele de care vorbea Maia Sandu? E o chestiune de viață și de moarte acum sau o măsură de precauție mai degrabă?
Ca să înțelegem urgența aceasta, cred că ar trebui să vedem cât de insistent și regulat se fac aceste solicitări. Din informațiile pe care le avem publice, vedem că nu sunt ele atât de insistente, mai ales că auzim tot mai multe voci din care rezultă că nu sunt indici de capacitate militară ca Federația Rusă să poată să ajungă la juncțiunea aia Odessa-Transnistria. Nu cred că ar fi vorba aici de o urgență în solicitări, este vorba despre realitate și despre faptul că cineva conștientizează că în această realitate crudă Federația Rusă n-are limite în ceea ce privește dorința de a controla.
a fost Denis Delmenji.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
După ce a obținut statutul de țară candidată la aderare vara trecută, Republica Moldova a lucrat cu adevărat mult asupra condițiilor înaintate de Comisia Europeană. Așa a apreciat într-un interviu la Europa Liberă șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix. El a sugerat însă autorităților moldovene să nu se grăbească atunci când fac reformele, ca să nu fie nevoite să le refacă ulterior. Ambasadorul european a dat drept exemplu procesul de verificare a averilor și integrității judecătorilor și procurorilor, care, a spus el, a stârnit mai multe frustrări pentru că nu e mai rapid, dar care ar putea deveni o istorie de succes dacă se va face temeinic. Ianis Majeix ne-a mai spus că Uniunea Europeană este în continuare înțelegătoare cu privire la situația specifică în care se află Moldova. Însă, partenerii europeni ar fi bucuroși dacă Moldova s-ar alinia mai mult sancțiunilor impuse Rusiei după ce aceasta a invadat Ucraina. Iată în continuare, în detaliu, câteva din întrebările și răspunsurile interviului realizat în variantă video de Cristina Popușoi, un interviu care poate fi găsit firește pe pagina noastră de net.
Republica Moldova are statut de țară candidată la aderare de 8 luni. În vară, Comisia Europeană a înaintat 9 condiții pentru autoritățile moldovene. Este mulțumit Bruselul de felul în care sunt îndeplinite aceste recomandări aici?
Ceea ce am văzut în perioada de după emiterea opiniei Comisiei Europene și după concluziile Consiliului European este că Republica Moldova a lucrat cu adevărat mult asupra acestor 9 puncte. Autoritățile au trasat un plan de acțiune în august în care spuneau cum vor să îndeplinească cele 9 condiții, pentru că fiecare dintre ele conține și alte detalii. Am văzut că, de asemenea, Comisia Națională pentru Integrare Europeană, sub conducerea președinției, a decis să scurteze termenul limită pentru unele acțiuni din acel plan. Cred că acesta este un semnal bun al angajamentului Republicii Moldova. E un semn bun că Republica Moldova merge înainte și în domenii cu probleme unde trebuie făcute progrese.
Așadar, contează atât viteza cât și calitatea reformelor.
Da, pentru noi contează ambele elemente, pentru că, la modul real, nu poți să ai calitate dacă te miști cu o viteză prea mare.
Autoritățile par să rămână în urmă, cel puțin judecând după propriul lor plan de integrare europeană.
Autoritățile nu pot să rămână în urmă, pentru că toate termenele de limită sunt stabilite chiar de către guvernare. Acest plan de acțiune a fost stabilit de guvern. Atât Comisia Europeană cât și Uniunea Europeană au apreciat existența acestui plan și că el pune în practică, dar noi nu am spus niciodată că trebuie să facă o acțiune până la o anumită dată. Cred că e important că există această înaintare intensă, se vede că lucrurile se mișcă. Din punctul nostru de vedere, dacă ar fi să alegem între viteză și calitate, am sugerat să mergeți pe calitate.
Ce nemulțumire are Bruselul față de felul în care guvernarea Republicii Moldova îndeplinește aceste reforme?
Nu am putea să vorbim despre nemulțumiri pentru că, în primul rând, noi nu am avut o opinie înscrisă asupra acestor procese. A fost și o perioadă foarte scurtă. Multe lucruri vor avea nevoie de timp. Am știut că va fi nevoie de timp chiar în momentul în care a fost publicată opinia Comisiei Europene. Dacă citim această opinie, vedem că sunt lucruri care nu se pot face peste noapte. Nu e ca și cum ai parcurge o bucată de drum și apoi ai bifa asta drept o realizare. E nevoie de un bilanț credibil, de pildă în justiție, în cazurile de corupție. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă avem anumite nemulțumiri, atunci ele se leagă de întrebările discutate. Să nu grăbim lucrurile. În cazul prevettingului am văzut destul de multe frustrări legate de faptul că acest proces nu e mai rapid, dar tocmai acesta este un domeniu în care lucrurile trebuie făcute temeinic, pentru că nu se pot face astfel de schimbări fundamentale la fiecare 3 ani. De aceea, în baza experiențelor din alte țări, observăm că e important ca acest proces să fie făcut cum se cuvine pentru a obține rezultate bune, chiar dacă asta ia timp. Și cred că obțineți rezultate bune în acest proces. Eu spun că acest proces de prevetting este o istorie de succes în devenire.
Vorbind despre prevetting, procesul este în întârziere. Cât de mult va conta această întârziere când Republica Moldova va dori să treacă la următoarea etapă europeană?
Cred că, în mod clar, acest proces trebuie să fie pus în practică. Din nou, nu e vorba despre termene limite. Prevettingul e prima etapă din mai multe care vor urma. Prevettingul e doar despre membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, dar lucrul cu judecătorii și cu procurorii va continua. Tocmai de aceea este foarte important ca bazele să fie puse corect, iar procesul de prevetting să fie încheiat, iar apoi să fie puse în aplicare mecanismele noi.
Ați spus mai devreme că prevettingul este o istorie de succes. Ați putea să explicați de ce credeți asta?
Am spus că este o istorie de succes în devenire, adică nu e încă o istorie de succes, dar dacă lucrurile vor continua în același mod, sunt destul de convins că Republica Moldova poate face din acest proces o istorie de succes.
Un raport al Comisiei Europene care analiza situația din Republica Moldova de până în vara anului trecut arăta că țara este în urma Georgiei și a Ucrainei la aplicarea politicilor europene. Cum se poate explica asta?
Când Comisia Europeană își pregătea opinia asupra dosarului de țară candidată la aderare depus de Republica Moldova, au fost evaluate criteriile politice și cele economice și s-a făcut doar o schiță referitoare la legislația europeană în toate domeniile, pentru că opinia Comisiei trebuia pregătită în foarte scurt timp. S-a decis apoi că va exista un document separat care să analizeze cât de mult se aliniază legislația din Republica Moldova la acea a Uniunii Europene. Așa că nu pot spune încă dacă Republica Moldova stă mai bine sau nu în comparație cu alte țări, pentru că noi încă nu am văzut acest document. Dar ce știm deja e că, într-adevăr, este destul de multă muncă de făcut. Și unul dintre ele e că celelalte guvernări nu prea au avut prioritatea ca integrarea europeană să se facă cât mai rapid. Și poate, anterior, nu s-au făcut eforturi suficiente. Un alt motiv e că acest proces nu este o chestiune ce trebuie doar bifată, ci este vorba despre cât de pregătită e o țară la toate cele peste 30 de domenii pentru a deveni membru deplin al Uniunii Europene. Este un angajament major și o muncă enormă. Din perspectiva mea, e mai mult un punct de pornire, pentru că intrarea în Uniunea Europeană nu e o alergare scurtă, ci e ca un maraton. Deci veți avea astfel de discuții an după an și veți vedea aceste rapoarte privind progresele făcute și va fi important să vedeți cum se vor desfășura aceste evaluări. Toate țările candidate sunt evaluate după aceleași principii.
A fost Ioannis Majeix, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, intervievat de Cristina Popușoi. În actualitatea internațională acum, experții numără nu doar câte tancuri primește Ucraina, ci și câte i-au mai rămas Rusiei. Statele Unite și Germania au convenit săptămâna trecută să trimită Ucrainei tancuri Abrams și respectiv Leopard 2, în timp ce Marea Britanie anunța încă de la începutul lunii ianuarie că va trimite tancuri Challenger 2. De asemenea, Germania a permis altor țări, ca Norvegia sau Polonia, să trimită în Ucraina tancurile Leopard fabricate în Germania. Autoritățile ucrainene au declarat în repetate rânduri că au nevoie de circa 300 de tancuri ca să alunge forțele rusești. Ucraina ar fi pierdut mai mult de jumătate din cele 850 de tancuri pe care le avea înainte de război, spun acum experții, iar Rusia încă și mai multe. Câte tancuri are însă Rusia? Radu Benea rezumă un reportaj pe această temă al postului nostru de televiziune Current Time.
Se estimează că țările occidentale ar putea livra Ucrainei până la 125 de tancuri avansate. În principal, tancuri germane Leopard 2, un număr suficient pentru ca acestea să devină vârful de lance al unei contraofensive ucrainene care să spargă apărarea rusă. Între timp, Rusia a început să scoată din depozite tancuri T-62 vechi de mai bine de o jumătate de secol. Producția lor a încetat înainte să înceapă războiul din Afganistan în 1979. Tancul T-62 a fost reintrodus în serviciu din cauza pierderilor mari suferite de ruși în primele luni de război. Dar nu toate pierderile au fost pe câmpul de luptă. Uneori, tancurile au fost abandonate din cauza defecțiunilor, pentru că au rămas fără combustibil sau pentru că s-au împotmolit în noroi. Multe tancuri rusești au devenit trofee ale armatei ucrainene în timpul contraofensivei acesteia în regiunea Harkov în septembrie anul trecut. Kievul susține că Rusia ar fi pierdut peste 3.000 de tancuri în 11 luni, o statistică aparent controversată. Cam același număr de tancuri Rusia l-avea la începutul invaziei, potrivit Forbes.ua, mai exact 3.330. Proiectul Oryx a făcut însă o estimare ce ține cont numai de cazurile documentate ale tancurilor rusești distruse și acestea sunt aproximativ 1.500. La această cifră se pot adăuga tancurile capturate de forțele ucrainene în teritoriile eliberate, peste 460 în decurs de 8 luni, potrivit estimărilor Defense Express. Însă doar jumătate din acestea ar putea reveni pe câmpul de luptă. Armata ucraineană nu are muniție pentru T-62, de aceea le folosește ca vehicule de tractare. Dacă adunăm numărul de pierderi documentate și al trofeilor, rezultă că Rusia a pierdut cel puțin 2000 de tancuri în 11 luni. Înaintea războiului din Ucraina, Rusia avea între 10 și 12.000 de tancuri puse la păstrare în spații deschise. Înainte să ajungă pe front, este necesar ca aceste vehicule să fie modernizate. Unele tancuri nu dispun de echipamente optice sau comunicații moderne, altele pur și simplu nu mai sunt funcționale. Când încercăm să stabilim câte tancuri se află la păstrare în depozitele din armata rusă, presupunem că 3 sau 4 tancuri trebuie să fie dezasamblate pentru a asambla un singur vehicul, mai mult sau mai puțin pregătit de luptă, a declarat pentru Current Time expertul militar Ivan Kirichevski de la compania de consultanță Defense Express. Principala uzină rusească de modernizare a tancurilor este Ural Vagon Zavod din regiunea Sverdlovsk din Ural. Uzina de stat a anunțat fără alte precizări că a început anul 2022 expedind tancuri T-72B3, iar în februarie a primit ordin să crească de mai multe ori producția de vehicule de luptă pentru armata rusă. Ural Vagon Zavod spune că poate să producă câteva sute de vehicule pe an. Analizând imagini de pe frontul ucrainean, se poate spune că Rusia trimite nu numai tancuri modernizate, dar și unele noi. Experți remarcă însă că acestea sunt la fel de slab protejate împotriva rachetelor antitank ca și modelele sovietice. Problema tancurilor rusești este un defect de proiectare, modul în care este amplasată muniția. Membrii echipajului se află ca pe un butoi de pulbere, iar o lovitură reușită provoacă detonarea muniției în lanț și moartea echipajului. Rusia ar putea probabil construi câteva sute de tancuri noi pe an, dar ca să instruiești echipajul unui tank durează cel puțin 6 luni. Și mai mult timp, pregătirea unor specialiști de calitate.
Recenzie de carte acum ca în fiecare seară de luni de la Emilian Galaicu Păun.
Mi s-a părut că scritura va trebui să tindă spre așa ceva, această impresie pe care o provoacă scena actului sexual, această angoasă și stupoare, o suspendare al judecății morale. nu sunt cuvintele mele, ci ale franțuzoacii Annie Ernaux, laureată Nobel 2022. Și cu asta, iată ne intrați în universul volumului Pasiune simplă, confesiune adolescentei, Pandora M 2022. Două proze asumat autobiografice despre această angoasă și stupoare, prima datând din 1991, când autoarea tocmai trecută de 50 și mama a doi studenți se întâlnește în secret cu un bărbat însurat, venind din Est pentru a face, iar și iar, amor. Număram de câte ori am făcut dragoste, epuizam amândoi un capitol de dorință. Și cea de-a doua, din 2016, redactată de o romanciere septuagenară, pentru a evoca acea prima oară de la 18 ani. Această adolescentă din 1958 care, 50 de ani mai târziu, poate să apară și să provoace o calamitate interioară. Această fată nu sunt eu, dar ea este reală în mine. Pe cât de succintă și intensă pasiune simplă, pe atât de prustiană cu numeroase digresiuni confesiunea adolescentei. Cum însă timpul scriiturii nu are nimic de a face cu cel al pasiunii, nu filmul evenimentului e cel care ne emoționează, ci scriitura, patinată ca să împrumut un termen din sculptură pentru a reda efectul coroziv al faptelor, urmărind cu încetinitorul toate metamorfozele pupei în fluture, de o noapte din 16-17 august 58, de la moare de dorință de a face dragoste, la era mândră să fie un obiect al dorinței și numărul cât mai mare de cuceriri îi se părea dovada puterei ei de seducție, cu toate variantele posibile, astfel încât se simte mândră de experiența ei, de faptul că deține o cunoaștere, chit că nu i-a întâlnit pe aceea asemenea ei, ea însă nu mai este aceeași. Poate că, în ultimă instanță, exact despre asta este cartea, cum devine fiecare, cu fiecare nouă întâlnire cu celălalt, împlinită sau, de cele mai multe ori, ratată, mai el, ea însăși, însuși. De unde și mobilul interior al scrierii? Mă întreb ce înseamnă ca o femeie să reia scene vechi de peste 50 de ani, la care memoria ei nu poate adăuga nimic. Din ce convingere, dacă nu că memoria este o formă de cunoaștere? Și ce dorință se află, dorința pe care o depășește, aceea de a înțelege, în această hotărâre de a găsi, printre miile de substantive, verbe și adjective, pe acelea care se dea certitudinea, iluzia, de a fi atins cel mai înalt grad posibil de realitate. Dacă nu cumva speranța că există măcar o picătură de asemănare între această adolescentă și oricine altcineva. Pe mine unul m-a convins, drept care vă recomand cu toată căldură această explorare plină de emoție, de onestitate neînfricată a dorinței feminine, a rușinii și a pasiunii intelectuale, purtând semnătura incomparabilei Annie Ernaux. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Planuri mari cu bani puțini. Guvernul promite construcția unui spital regional a mai multor centre de tratament a accidentelor vasculare cerebrale în toată țara și a unui centru de ginecologie oncologică. De altfel, planul de dezvoltare al guvernului pentru anii 2023-2025 conține obiective ambițioase la categoria sănătate. În planul său, guvernul menționează că va construi până la sfârșitul anului 2025 primul spital regional, cel din Bălți. Bugetul estimat pentru construcție este de 3,9 miliarde de lei sau aproape 190 de milioane de euro. Aceeași cifră figurează și la categoria venituri neacoperite, ceea ce ar însemna că deocamdată statul nu dispune de banii necesari, cu excepția 1 milion de lei prevăzuți în cadrul bugetar pe termen mediu. De astfel, pentru 2022, în planul de acțiune al Ministerului Sănătății, era prevăzut ca până la sfârșitul anului trecut să fie aprobate prin hotărâre de guvern ambele proiecte tehnice, atât pentru construcția spitalului din Bălți, cât și pentru cel din Cahul. În actualul plan, autoritățile nu se mai grăbesc să opereze cu termen exact în cazul viitorului spital regional din Cahul. Până la finele anului 2025, spitalul ar trebui să fie doar în proces de construcție. Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei urmează să acorde o parte din bani pentru construcția celor două spitale. Anterior, ministra Sănătății a declarat că pentru construcția spitalului din Bălți ar fi nevoie de 100 de milioane de euro, dintre care 75 de milioane de euro constituie creditul acordat de BERT, în timp ce restul, 25 de milioane, urmează să fie identificați prin granturi. Până în 2025, guvernul își planifică să reducă și rata mortalității prin bolile aparatului circulator, prin crearea 12 centre de AVC primare și a unui centru multidisciplinar. Nu este clar unde urmează să fie create aceste centre, dar potrivit documentelor ar fi nevoie de 98 de milioane de lei sau echivalentul a 4,7 milioane de euro.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare. Thank you.